британским структурам.
Вы слушаете радио «Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. В Министерстве обороны Беларуси «Свободе» сегодня заявили, что у вучениях на белорусской территории удельничают и российские войсковцы. Чему Крым не Косово, не Алжир, не Шотландия? Погляд журналистки французской газеты «Либерасьон». Голос народа. Кто виноват у тем, что Россия и Украина опынулись на порозе войны? Заставайтесь с нами. Сегодня у Донецкой области обвешаны день жалобы на знак учорашних трагичных подзею. На всей территории приспущены державные стяги Украины. 13 сакавика у центре Донецку отбылася жорсткая сутычка поміж удзельнікамі прарасійскага мітынгу і удзельнікамі акцыі «За адзіную Украіну». Са мной у студыі застаецца мой калега Сергей Навомчык, які сочыць за падзеямі. Сергей, чаму і як дайшло да такога пабоішча?
Алена, у мітынгах, якія адбыліся на плошчы Леніна, прынялі ўдзел приблизно по 1000 человек с каждого боку. Удельники пророссийского митингу практически одразу начали закидывать оппонентов петардами, яйками, распылять слезотечный газ, и шли уход и камени. Между прочим, у нас на сайте есть видео кульминации вот этого побоища. И когда митинг за «Одну Украину» завершился, удельники акции за долучение Донбасса до России прорвали милицейское оточение и напали на тех людей, которые были за «Одну Украину». И вот поводле видовочцев милиции на площади было недостатково, и активных деяний у адрес тех, кто нападал, она не предпринимала. А у нас есть запись удельников этих подеев с боку проукраинских сил.
В конце, когда уже стали сворачивать флаг, стали расходиться возле сцены, стали они нас окружать, бросать.
Не уходим, не уходим.
Газ распылять, бросать камни. Один за ним.
Сергей, как реагируют на это Киев и Москва?
Ну, натурально, что Киев осудил это побоище, и, как уже сказал я в выпуску новинов, министр внутренних справ Украины Арсен Аваков заявил, что затриманы уже четверо организаторов сутыкнення. Цікаво, что российский МЗС заявил, что киевские улады вот, в связи с этим не контролируют становище Украины, и что Россия готова взять под оборону громадянов, российских громадянов, которые на Украине находятся. И в министерстве российским при этом комментуют сутыкнение таким чином, что у Донецку на мирных демонстрантов, которые вышли на улицу в знак протесту супраць людей, которые называют себе украинской владой, это цитата, напали представники праворадикальных групповок. Я не кажусь про то, что как раз таки напали представники так радикальных групповок, але пророссийских. А мы маем таксама реакцию помощника генерального секретаря ООН по правах человека Ивана Шимановича. Он меркует, что у акциях протеста в Украине удельничают громадяне иншей краины. И про это он сказал сегодня на прессовой конференции в Киеве. Некоторые протестовцы, сказал он, были не из этого региона, и это означает, что они были привезены из иншей краины. А значит, Шиманович додав, что такие факты повинны быть расследованы. И поводле помощника генерального секретаря ООН, ось он занепокоен наявностью потерпелых и ахвяров у вынику акции протесту у регионах не только у Харькове, но так само у Донецку и у інших регионах.
И сегодня мы связались с корреспонденткой «Свободы» у Донецку Валерией Дубовой, якая как раз у той момент находилась на месте бойки у центра города.
Що зараз на місці події стоїть досі той поламаний автобус, який розтрощили під час бійки. Зараз проводяться там слідчі дії, судмедексперти працюють, і донеччани несуть туди квіти, перев'язані траурними стрічками та стрічками національних кольорів України. Причому я говорила з цими людьми, вони казали, що раніше, деякі з них казали, що раніше не були активними, але сьогодні, дізнавшись про смерть власних мітингів, вони вирішили прийти і, незважаючи ні на що, висловити свою позицію. Не дуже далеко від місця події знаходиться певна кількість і проросійських активістів.
Валерія, а що стало відомо про організаторів масової бойки? Некі деталі?
ще вчора перед початком мітингу через соціальні мережі з'явилася інформація від проросійських активістів, які активно закликали людей прийти і зірвати цей мітинг, зірвати мітинг за єдність України. При цьому місцева влада не чинила опору в плані, вони надали дозвіл на проведення обидвох протестних акцій в одному і тому ж місці, що, в принципі, і спричинило такий конфлікт. Наразі міліція встановлює, власне, конкретних людей, які брали участь у бійці. Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що четверо людей затримано, ще 300 ідентифіковано з тих, хто брав участь у бійці. Вони також у міліції відкрили карну справу щодо масових заворушень і ще одну справу щодо професійної, ну, скажімо так, недбалості та халатності з боку правоохоронців, які допустили таку ситуацію. Бо на мітингу було лише 300 правоохоронців, при тому, що всі вже сьогодні визнали, що цієї кількості було недостатньо.
На сувязі з Донецьку була журналістка «Свободи» Валерія Дубова. Виконавця обов'язків українського президента Олександр Турчинов заявляє, що українська армія готова обороняти свою родину у складаних умовах. Поводля Турчинова, беручи під увагу, що Росія увела свої війська на територію Автономної Республіки Крим і сконцентрувала підрозділення на північній, східній і південній межі з Україною, її озброєні сили приведені у повну бойову готовність.
Мы все делаем для того, чтобы не было войны ни в Крыму, ни в каком-то другом регионе Украины. Хотя опасность такая есть, я начал говорить, что на восточной границе сконцентрировано много бронетехники, много воинских частей, которые формально готовы для вторжения на территорию материковой уже Украины в любой момент.
Виступаючи на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку, російський посол Віталій Чуркін і знов підкреслив, що русські не хочуть війни.
Русські не хочуть війни. Як уверен, не хочуть її і українці. Более того, і це я хочу підчеркнути особо, ми не бачимо ніяких предпосилок для того, щоб розглядати ситуацію в таких термінах.
Тим часом Білорусь усе більше втягується у військове співпрацьовництво з Росією. Міністерство оборони Білорусі сьогодні заявило Свободі, що у вченнях на білоруській території справді удільничують і російські військовці. Це викликає занепокоєність Києва, яка вже була виказана праз дипломатичні канали. З подробязностями Володимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня прокомментовал в «Свободе» заяву своего украинского коллеги Евгена Перебійніса, який отзначил, что Украина занепокоенная спробами России притягнуть Беларусь до своей агрессии.
Мы с интересом восприняли новину у двух кости. Пресс-служба украинского МЗС со посылкой на некие оперативные данные с новой кости. Относно того, что российские военные части, знов Белкося, проводят учения на территории Беларуси. Личим, что такие серьезные и поважанные ведомства, как Министерство замежных справ, что таким ведомствам лучше не використовывать непроверенную информацию, а простейше кажучи, домыслы.
У своим комментарии Дмитрий Мирончик не обвергает факту теперешних войсковых учений на территории Беларуси. И он называет их отпрацовкой питаний по наращиванию дежурных сил супрацьповетраной обороны, агульной региональной системы супрацьповетраной обороны.
Отбывается у отказ на рашэнне НАТО павялічыць групіроўку военно-паветраных сіл паблізу ад нашых граніц. Пытанне аб тым, якія матывы кіруюць краінамі блока, украінскаму боку лепш накіраваць у іх адрас. Мы лічым, што захады па забеспячэнню бяспекі нашай паветранай прасторы і граніц павінны быць зроблены, і яны ўжо зроблены. Адказна і галосна. Гэта наша унутраная справа і суверэннае права.
Вайсковыя справы заўжды былі таямнічымі. Так і цяпер, констатуе палітычны аглядальнік Андрэй Фёдараў.
Трэба было дакладна ведаць, які сэнс гэтых вучэнняў. Тут я Украіна разумею, бо яны вельмі занепакоеныя, то гэта расійская ваенная актыўнасць, якая ўвогуле мае месца зараз. Так што не магу сказаць, наколькі гэтыя вучэнні насамрэч могуць быць накіраваны супраць Украіны, але тое, што Києва есть подставы для хвилювання, сумнення у нема.
Занепокоєність України ґрунтується на тим, що поміж Білоруссю і Росією є домовленість про стратегічне партнерство, підкреслює політичний оглядальник Роман Яковлєвський.
Згодно з офіційною інформацією, зараз у Білорусі перманентно ідуть так звані контрольні заняття і інші дії одинок військових, у тим ліку і ракетних, активності так само викликає увагу, тим більше Лукашенко казав, що це відповідь на активність НАТО в польській території, а активність НАТО викликана менавіто українськими подіями.
У Міністерстві оборони Білорусі «Свободі» сьогодні заявили, що у вченнях на білоруській території справді удільничують російські військовці, але це відбувається у рамках проверки одиной из России региональной системы супроцповетренной обороны.
У студии Елена Тихонович, нагадаю, основная тема дня. У Міністерстві оборони і свободи сьогодні заявили, що у вученнях на білоруській території удільничують і російські військовці. Міністерство заміжних справ України занепокоєне спробами Росії утягнути Білорусь у свої агресивні маневри. Віталія Гуляка, який зладив у Волковиську одиночний пікет супроць війни в Україні, будуть судити у понеділок. Кандидату у депутати з Могильова Володимиру Шанцеву не дозволили друкувати виборчу улітку, де були фрази «Потребуємо чесних виборів» і «Лукашенко – це тупик». Слідчий комітет повідомляє, що разом з директором Борисов Древа Володимиром Мальцевим арештована і ягоная майомость. Мальцева обвинувачують у тим, що він наніс шкоду інтересам держави у процесі модернізації підприємства. Сьогодні у суд Московського району Мєнську доставили опозиційних активістів Олександра Арцибашева і Павла Виноградова. Почався суд, і на початку його навіть не було ясно, за що ж їх судять. Там присутнічає наш кореспондент Олег Грузділович. Олег, яка у вас інформація?
Добрый вечер. Ось тільки що закончився суд. Опошнім судили активіста зміни Павла Виноградова, а першим був засуджений Олександр Цибашев, так само його колега по зміні. Олександр Цибашев отримав 15 суток арешту за непідпорядкування міліції, а Павлу Виноградову дали навіть 25 суток арешту, так само за непідпорядкування і за нібито нецензурну лаянку. Обидва були затримані вчора о полудні каля московського відділу міліції. Павел прийшов у відділ, як позначиться, бо він знаходиться на превентивному нагляді. А Александр его привез на автомобиле. Их ему сил забрать. Спочатку затримали Павла Виноградова, а потом на улице Грушевского затримали и Александра Арцибашева. Судила их всех обоих Татьяна Матиль, родная судья, якая не раз уже судила того же Павла Виноградова. И он, до речи, ей заявлял протест. І заявляв, що не згодна з тим, що вона буде судити. Ну, ось вона розглядала його ходатайство, все-таки протягнула тут, і він отримав 25 суток. І
Олег, чи можна сказати, що це протяг той практики, коли напередодні в деяких важних політичних подій, ось чекається референдум у Кримі, гетих активістів садять за крати, на всякий випадок.
Так, Максим, це так, сам Павло казав, що йому в міліції попереджили, що тобі до виборів, до 23 сіковіка обов'язково загадано зачинити, але ось після виборів ще відбудеться і день волі, тому Максиму всі розлічили, що от якраз до цього і пристосовані ті 15 суток, які отримав спочатку Арцибашев, а потім мусив отримати і Павло Виноградов. Но нечакано йому дали аж 25 суток, ось не включають тих, хто присутній на процесі, журналісти і свояки, що це зв'язано з тим, що Павло Виноградов давав отвод судді Тетяні Матилі, а вона от так йому, нібито, Максима, так сказати, поквіталася за це їм.
Дякую. Це були подробязності від Олега Грузділовича.
Живая свобода Галина Іханович.
Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, БСЕ, група «Великой семерки» усе у один голос заявили, что не признают референдум об долучении Крыма до России. Их позиция грунтуется на том, что референдум пройдет без международных надзиральников, в умовах оккупации полуострова российскими войсками и засилья пропаганды. Усё гэта не толькі супярэчыць Будапештскаму мемарандуму, па умовах якога Расія абавязалася паважаць непарушнасць межу Украіны, але ідзе насуперак нормам міжнароднага права. Пра гэта піша журналістка французскай газеты «Либерасьон» Карделія Бональ і прыводзіць адразу некалькі аргументаў. З гэтымі аргументамі вас пазнаёмяць Сергей Бламейка і Ганна Соус.
Таму што Крым не Косава.
Отделение в 2008 году Косово от Сербии несомненно створило прецедент. Однако, как нагадывает профессор международного права Жан-Марк Тувенен, у выпадку с Косово заходние державы выступали за право на отделение для народов, которые спознают серьезный прыгнет. Гэта отримала назву «выратовальная сецессия» – выход со складу державы какой-нибудь ее частки, каже профессор. Подобное вгрунтование непримально до Крыма, покольки крымчане не зазнают никаких переследов.
Таму што Крым не Альжыр.
Парламент Крыму таксама спасылаецца на хартыю ААН і права нацыі на самавызначэнне. Права на самавызначэнне было прызнана ва ўмовах дэкалінізацыі. У выпадку Крыма варта хутчэй казаць аб працэсе сецесіі, удакладняе ТУВНН. Так што аб праве на самавызначэнне тут гаворка не ідзе, а хартыя ААН, складзеная дзяржавамі для дзяржаваў, ніяк не заахвочвае сецесію. Право на самовызначение было признано за народом Алжира и дозволило провести у 1961 году референдум об его незалежности. Иншие приклады такого сценару – это Нигер, Камерун и Буркина-Фасо. Насельництво Крыма с тяжкостью может претендовать на отповедность к этому вызначению, говорится у артикуле.
Тому, что Крым не Шотландия.
Нарэшце крымскія парламентары прыводзяць у якасці аргументу на сваю карысць рашэнне міжнароднага суду ААН 22 ліпеня 2010 году, згодна з якім аднабаковае абвяшчэнне незалежнасці часткі дзяржавы не супярэчыць ніякім нормам міжнароднага права. Аднак міжнароднае права і не заахвочвае такія дзеянні. Вырашальным у дадзеным выпадку з'яўляецца згода ўраду зацікаўленай дзяржавы. Падобная сітуацыя назіраецца ў Шатляндыі. Лондон выступае супраць яе незалежнасці, аднак не стаў пярэчыць супраць правядзення у верасні 2014 году референдуму. Ситуация у Крыме моцна адрозніваецца ад шатландскай. Киевский урад на адрес адмаўляецца прызнаваць намечаны на 16 сакавіка референдум у Крыме.
Таму што Крым не Прыднястроўе, але можа ім стаць.
Прыднястроўе – гэта ўсходні рэгіён Малдовы, які аддзяліўся ў 1991 годзе, нагадвае аўтар артыкулу. Гэта можа збольшага тлумачыцца агульным кантэкстам распаду Савецкага Саюзу. Але ў Крыме зараз зусім іншая сітуацыя, мяркуе былы грузінскі міністр еўрапейскай інтэграцыі Тарніке Гардадзе. Незалежнасць Прыднястроўя была замасаваная ў 2006 годзе на мясцовым рэферэндуме, падтрыманым Расіяй. Акрамя Масквы, Прыднястроўе прызналі толькі паўднёвая Асетыя і Абхазія. Крым можа цалкам неўзабаве далучыцца да гэтага клубу тэрыторый сілай анексаваных Расіяй пад прыкрыццём легітымных рэферэндумаў.
Чаму Крым не мае права аддзяляцца і чаму ён усё роўна гэта зробіць? Погляд французскай газеты «Либерасьон». Ну а зараз наша пытанне. Хто вінаваты ў тым, што Расія і Украіна апынуліся перад рэальнай пагрозай вайны? І чаму? А пытанне ў Гародні.
Ну, в общем-то, там виновник не один в этой ситуации. Маневры проводит НАТО, Россия тоже старается как-то реагировать на это, Белоруссия. Но я не думаю, что тут дело дойдет до войны.
Не знаю, мне кажется, битва за территорию, нет? Ну, каждый хочет отхватить какой-то кусок, вот и все. Ну, это уже их беспредел. России.
Не знаю кто. Наверное, никто не виноват. Просто, насколько я знаю, что крымчане только за и всегда были за, чтобы обратно к России отойти. И что им не очень нравилось, то, что они в Украине сидят.
Кто виноваты? Я думаю, что разжигают эту войну в первую очередь западные власти, которые уже поделили Югославию и собираются таким же образом поделить Украину.
Чтобы не было войны, хочется. А как будет, это ж не нам решать. Политики решают за нас.
Ну, не почнется война, помирится. А Крым будет же русский, ну, что зробишь? Ну, аннексия, ну, аншлюз. Спокойно треба до этого относиться. Обурайся, не обурайся. Россия покуль моцная держава, империя. Все и треба лечиться.
Меркаванні гарадзенцаў. 13 сакавіка грамадскі актывіст Віталь Гуляк у адзіночку зладзіў у Ваўкавыску недазволены пікет супраць вайны ва Украіне. Ён выйшаў у сквер воінаў-інтэрнацыяналістаў з украінскім сцягам і трымаў у руках плакат «Не вайне, Путін вон». Сёння яго павінны былі судзіць, але разгляд справы перанеслі на панядзелак. З Віталем Гуляком гуторить наш кореспондент Міхал Корнєвич.
Віталь Гуляк каже, що подавав заявку в Укрвиський райвиконкам на проведення пікету супроти війни в Україні тройчі. І завсюди знаходилися некі формальні причини для відмови. І ось вирішив зробити таким чином. Віталь, а що поштовхнуло тебе до пікету і чому ти вийшов в одиночку?
Бо, на жаль, не змог знайти людей, які б мене підтримали, і просто не хотілося так само людей підставляти. Ну, підштовхнула мене та ворожість, агресія, яка розпалюється. Ось, наприклад, вчора в Донбасі більше за 50 чоловік поранених, більше, ніж 2 чоловіки, або 3 загинулих. Ну і ворожість з цього боку, того боку, з проросійського. Це вельми дивно, вельми кривно, коли один брат, слов'янський народ, іде супроти другого війною, некої агресії.
Гуляк каже, що не випадково обрав для пікету місце у сквері воїнів інтернету. Націоналістів. Бо недавно там усталявали у якості помніка бойову машину десанту. І він каже, що це місце здалося йому символічним, бо помнік поставлений тим, хто загинув у нікому непотребній війні. Ці відреагували ніяк на твою акцію жихари Вовковиску?
Було відповідати, що люди бачили, що це мені міліція пільнує, фільмує на відео. І може тому вони так мені не особливо хотіли подвести. Так. Ну було просто бачно, що за спіною міліції, що вони до мене був більш приязно наставлені. Які проходили. Звісно, було кілька випадків такої мають, що агресіанти, які там знаходилися, що вони, ну, в більшій ступені позитивно, не так жартом ставляться, там, вони мені назвали, там, бандеровцем. Ну, така більш позитивна, ніякої там агресії не було, нічого такого негативного.
Особливо Гуляка здивило те, що новина про його пікет одразу, той самий день, з'явилася на сайті Вовковиського райвиконкаму. Кабулади так оперативно освітляли діяння опозиційного активіста ніколи раніше. Ні, не було і не тільки в Вовковиську. Чому, на твій погляд, сьогодні у суді не розгледіли твою справу?
Мені подалося, що там нешто міліціянти зробили у протоколі, не то, бо у суді, у кабінеті судді я ще не почув, як суддя одному сказав їм, що так само тут нешто. Мені тяжко сказати. Можливо, суддя був зайнятий, можливо, якісь інші справи.
Віталій, як до твоєї громадянської діяльності ставляться твої близькі і родні?
Позитивно, звісно, позитивно. Підтримують. Навіть незнайомі люди і там десь у коментарях під цими новинами. Нормально, спокійно.
Громадський активіст Віталь Гуляк за удел у несанкціонованих акціях затримлювався і раніше. Його судили за пікет під час з'їзду неофіційного Союзу поляків у Вовковиську, за удел у площі у 2010 році, за роздачу ульоток у Вовковиську на підтримку Олеся Беляцька. Зараз за удел у несанкціонованій акції йому погрожає штраф від 20 до 40 базових величин або арешт. Віталь Гуляк – інвалід з дитинства. Його друга група інвалідності ДЦП. Скончив університет у Польщі, шукає працю, живе на пенсію по інвалідності.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Чому керівник держави розлюбив дожинки і вирішив більше не проводити їх, як щогодовий республіканський фестиваль «Кермаш» працівників вёски? Від яких інших знакових ідеологічних мероприємств Лукашенко може відмовитися, а від яких ніколи? Гэта і питання обмірковують письменник Віктор Мартинович і політолог Валер Карбалевич. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Гутарку слухайте пазней на протягу гэтай гадзіны эфіру. Леташні прэзідэнцкі разнос на Барыса ў дрэве атрымаў працяг. За канчатковы правал мадэрнізацыі прадпрыемства ўзялі пад варту дырэктара Уладзіміра Мальцева. Яго маёмасць арыштаваная. Пра аднаўленне сталінскіх метадаў перавыхавання. Ігар Карней.
У следчым камітэце паведамілі, што ў адносінах да Мальцева распачатая крымінальная справа па факце злоўжывання службовым становішчам, што пацягнула цяжкія наступствы дзяржаўным інтарэсам. Папярэдні ўрон прадпрыемства ацэньваецца большым у 13 мільярдаў рублёў, блізу 150 тысяч даляраў. І сума, мяркуючы па ўсім, не канчатковая. Як кажа прадстаўнік камітэту Сергей Кабакович, цяпер высвятляецца, у чыіх канкрэтна інтарэсах дзейнічаў кіраўнік.
Дзействия падазреваемого кваліфіцыраваны па часці 3 статті 424 Уголовного кодекса в связи с причинением тяжких последствий государственным интересам в ходе выполнения мероприятий по модернизации, проводимой на предприятии. В отношении руководителя акционерного общества применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на его имущество.
У лістападзе 2013 году на Бориса Удрыў, с проверкой приехал Александр Лукашенко, який пришел у шаленство от безгосподарности у цехах и на территории. Своих посадов позбавились старшиня Менского облаконкаму Борис Батура, керовник концерну «Беллес Паперапрам» Александр Перослауцев, наместник керовника президентской администрации Андрей Тур, керовнику администрации Андрею Кобякову обвешанная строгая вымова. Владимир Мальцев был покинуты выправлять становище, але меркуючи по всем, нечто кардинально изменить на морально состарелом предприемстве не так легко. Супрацькризисный консультант Мячеслав Бурак лічыць, что в умовах плановой экономики керовники не здольные ничего модернизовать, навод под погрозой турмы.
Ведь капитализм не потому он хорош, что он эффективный, а потому что он наиболее близко отповедает человеческой природе. Он такой же плохой, как и любое, но он ближе к природе, и поэтому это можно как-то вырулить. А это вообще противоречит человеческой природе, социализм. Поэтому он и не получился, никогда не приживется, будет вести только к еще большим эксцессам. И в этом Китае, везде, где бы не было.
Борис Удрыў специализуется на вытворчестве фанеры, мебли, пиломатериалов, клеенных нарыхтовок. Тут вырабляют и запалки, которые у народа нередко называют вогнеупорными. Таких предприемств по краине десятки, что створяет могутную внутреннюю конкуренцию, примушающую заводы демпинговать, а значит постоянно снижать заработки. Поводле самих работников, средние прибытки в галине в эквиваленте 300-400 доляров. Каб притягнуть заказы, керовники нередко подключают административный ресурс, бо в іншому випадку конвейер таней спинить, чем працевать на склад. Видать, намагання гендиректора Мальцева любым способом поширить межи присутности на рынку и были прираўнаны до злоуживания службовым становищем. Менеджер среднего звена Спадар Андрей больше за 4 года отседил поводле обвинувачення у необытовом выкарыстанні державных сродков и кажа, что экономичных за кратами с каждым годом все более. После выхода из тюрьмы тягом 5 годов ему заборонено займать отказные посады и выписанный рахунок на 6 миллиардов рублей нема чего выплачивать. На его переконання, 13 миллиардов, якія хочуць повесить на Владимира Мальцева, так само с категории неподъемных.
И я считаю, государство вот поступает неправильно, поскольку если бы иск был вменяемый, государство наше поступает следующим образом. Забирает все, раздевает до трусов. Единственное, что еще не придумали норму, чтобы человека выселить куда-то из квартиры, забрать у него квартиру. А во всем остальном забирает все, и я считаю это несправедливо. Получается двойное наказание. Тем более экономические преступления. Как попал в 2007-2008 году, сколько было разговоров, гуманизация, за экономические преступления не сажать, а если там посадили, давать немного. Все на словах. Пока не поменяются эти судьи, пока не поменяются следователи, эти прокуроры, которые запрашивают потолочные сроки.
По виновачанию во зловживании службовым становищем у розный час за кратами побывали керовники Менского тракторного завода, концернов «Белнафтахим» и «Беллехпрам», системы «Белкаапсоюз», предприемство «Нафтан», «Слодыч», «Медпласт», «Мазерсоль», «Гомельшкло», шерогу коммерцийных банков, а так само высокопоставленные чиновники. Усе посадки тлумачатся разгорнутой Украине борьбой с коррупцией.
У наступной године нашего эфиру, как выглядит антимайдан у Одессе и до чего рыхтуются одесситы. Слухайте «Свободу».